Слика 69. Споредба за ноќната посета на пријателот. Оваа слика ни објавува важна Христова поука. Исус ги поучи своите ученици да му се молат на Бога постојано. Им кажа споредба. Еден човек почука на вратата на својот пријател касно во ноќта. Извикуваше: «Пријателе, позајми ми леб! Пријател ми дојде на гости и немам што да го послужам». Домаќинот му одговори: «Не ме вознемирувај, сите сме легнати и спиеме». Но неговиот пријател продолжи да тропа на вратата. Конечно домаќинот стана и му даде леб. Исус не поучува дека ако нашите пријатели ни помагаат кога имаме потреба, тогаш Бог сигурно ќе им одговори на своите деца, ако му се молат упорно. Бог ќе ни го даде и Светиот Дух, ако го бараме.